Eräs poika kirjoitti taannoin ylioppilaaksi. Tuoreiden valkolakkien juhlallisuudet sujuivat mukavissa merkeissä, mutta yksi kohtaaminen juhlahomussa jäi mietityttämään nuorukaista. Hän oli kohdannut juhlissa tutun kaverin peruskouluajalta. Tuo kaveri oli tullut pyytämään anteeksi. Kaveri oli potenut pitkään huonoa omatuntoa kiusaamista, jota hän ja muutamat muut olivat harjoittaneet poikaa kohtaan miltei koko peruskoulun ajan. Se on pitkä aika, hyvin helposti puolet ihmisen elämästä. Asetelma tässä kohtaamisessa oli varsin tavallinen. Kiusattu oli jo pystynyt jättämään vuosikausia jatkuneen piinan taakseen, mutta kiusaajan piina oli vasta alkanut. Jälleen kerran pystyttiin toteamaan, että kiusaaminen jättää jäljet myös kiusaajaan. Kiusaaminen ilmiönä on sitkeä ja monimutkainen. Sen kitkemiseksi järjestetään mittavia kampanjoita, julkiset antavat itsensä käyttöön kiusaamisen nujertamiseksi. Koulussa on oltava omat toimintasuunnitelmansa kiusaamistilanteiden hoitamiseen. Ulospäin näyttää siltä, että kiusaamiseen puututaan, siihen kiinnitetään huomiota ja yleisesti ottaen se tuomitaan. Mutta miten asia oli käytännössä? Tarinamme pojan kohdalla kiusaaminen sisälsi myös fyysistä väkivaltaa. Koulusta oli kotiin tuomisina aivotärähdyksiä, turvoneita silmiä ja verisiä tuppoja. Tekijöinä olivat samat tyypit aina alakoulusta yläkouluun saakka. Vanhempien asenne oli torjuva, uhri ja syyllistävä, ja esiteltiin mitään mielikuvituksellisempia teorioita oman lapsen syyttömyyden puolesta, jotka kasvoivat tragikoomisiinkin mittoihin. Tämä kaikki siitä huolimatta, vaikka kiusaaja tunnusti aulisti tekonsa. Koulujen ohjelmia kiusaamiseen puuttumisen poika piti silmän lumeena. Niillä ei ollut mitään vaikutusta. Ne olivat mekaanisia suorituksia, joilla pystyttiin osoittamaan ulospäin, että jotain oli tehty. Ja toisaalta kiusaajat kehittivät kiusaamista nopeasti vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi. Kun koulussa kiinnitettiin asian huomiota, lupasivat kiusaajat kiusaa tavalleen, että koulun alueella ja ajalla ei voida kiusata, mutta heti koulumatkalla se taas jatkuu. Pojan vanhemmat yrittivät puuttua asiaan kaikin keinoin. Käytiin keskustelua koulun kanssa, muiden vanhempien kanssa. Rikosilmoituksiakin tehtiin, kun rikoksia tapahtui. Kiusaaminen jatkui siitä huolimatta. Muuta mahdollisuutta ei ollut kuin painaa leukaa rintaan ja toivoa, että jonakin päivänä piina loppuu. Koitti lukio, ja kuin taikaiskusta hyvin musta ja raskas ajanjakso elämässä oli ohi. Kukaan ei lyönyt, kukaan ei haukkunut, mitään ei rikottu. Pojan pikkusisko tuli perässä samoja polkuja pitkin. Kiusaaminenkin löytyi tältä polulta, ja mekanismit olivat merkillisellä tavalla hyvin samanlaisia. Opettajille tehtiin selväksi, että tämä helvetti on käyty kertaalle läpi, ja sen pitäisi riittää. Kouluviesti oli selvä, he hoitavat tämän itse. Koulu on tällaisen ongelman hyvät työkalut. Mitä se tarkoitti käytännössä? Koomisimmillaan kiusattu pakotettiin pyytämään kiusaajiltaan anteeksi. Kiusaajia on joka paikassa. Niitä on kouluissa, työpaikoilla, kaikkialla missä ihmisiäkin on. Kiusaaja ei mahda käyttäytymiselle mitään. Mutta se on käsittämätöntä, miten kiusaajien edessä edelleenkin nöyristellään ja myönnytellään, heidän tekojaan vähätellään. Tiedostumattakin pelätään, että muutoin joutuisi itse kiusatuksi. Kiusaajat ottavat vallan kiusaamisellaan, he johtavat vääryydellään ja laumasieluiset ihmiset tulevat perässä ja hyväksyvät mukisematta vääryyden. Koti on kiusaamisessa olennaisen merkityksessä niin kiusaajan kuin kiusatonkin tapauksessa. Jos ongelmaa haluttaisiin oikeasti korjata, pitäisi toimien kohdistua suoraan kiusaajien koteihin, ei pelkästään kiusaajaan. Siellä tarvitaan tukea ja ohjaavia toimia. Avun vastaanottaminen on kuitenkin haastavaa juuri niissä kodeissa, missä sitä eniten tarvitaan. Niissä, joissa ongelmaa ei haluta myöntää, joissa jyrkästi kiistetään sellaisetkin teot, jotka lapsi itsekin myöntää, ja todisteet puhuvat selvästi puolestaan. Toinen merkittävä tekijä kiusaamisilmiössä on ryhmä, jossa sitä tapahtuu. Kiusaajia ei välttämättä ole kuin yksi, mutta ryhmässä huomio, arvostus, yhteenkuuluvuus ovat saaneet vääristyneitä muotoja. Huomiota pitäisi kiinnittää koko ryhmään, jossa kiusaamista tapahtuu, ei pelkästään yksittäisiin ihmisiin. Väärät toimintamallit on opeteltava pois. Ilman kodin tukea ongelman ymmärtämistä kiusatun elämä muodostuisi kestämättömäksi. Ei olisi enää mitään, minkä pohjalta kiusattu ponnistaisi elämään ja kestäisi sen puhaltamia vastatuulia, mutta lopulta me olemme kaikki niin erilaisia. Toiset kestävät enemmän kuin toiset. Toivon kovasti, että tyttäreni on yhtä kestävää laatua kuin isoveljensä.